Desirei Tovar.
Анализира и това. Алекс, Александра Петрова е вече тук, психоложката от сайта и терапи. Вече познавате много добре. Предполагам, че и сайта познавате, а и темата, която ни събира тук доста време в този разговор. Говорим за ненасилствената комуникация, защото ни се струва, че това е много важно, защото много често така комуникираме именно по обратния начин, насилствено. Не винаги това се вижда и успяваме да го осмислим. Миналия път започнахме с Алекс да говорим за скритите модели на ненасилствена комуникация между родители и деца. И Алекс сега предлага да продължим. Здравей!
Здравей, Пролет! Добър ден на слушателите на Дарик. Всъщност, да, започнахме за скритите модели на когато се проявява насилствената комуникация. Всъщност, ние търсим варианти за ненасилствена комуникация. Ще направя много бързо резюме на това, което говорихме, защото всъщност ние доста така... Малко точки обхванахме, така. Защото ние ако се заровим във всяка една ситуация, може да открием, дори в начина по който използваме местоименията, може да открием как без да се усетим изразяваме агресивна позиция. Може би и за това трябва да говорим чисто речево.
Да, как да не се сещам, кой имаш предвид.
Да, ами в момента, ето, простичък пример, в момента в който ние кажем ти правиш това или ти постъпваш по един какъв си начин, моментално човека насреща настръхва, ако усеща зараждаща се конфликтна ситуация или спор. Много по-адекватно е, когато естествено усетим възможност и в себе си такава способност да кажем аз се чувствам по един какъв си начин, аз се чувствам тъжен, аз се чувствам зле,
необвинителното ти, така
от... За да може да се разбере всъщност, да, насрещното поведение, точно така, насрещното поведение какво предизвиква, а не буквално да тръгваме с етикета, защото ние, както сме говорили още в началото на този цикъл разговори, част от насилствената комуникация, именно слагането на етикет. И минали път, започвайки да говорим за тези скрити насилствени моменти в комуникацията между родители и деца, всъщност ние започнахме от по-малките деца. Естествено, това, за което говорихме, се разпростира често и при по-големите. Именно ние започнахме с хиперпротекцията, която е изключително често срещана предвид това, че всеки един родител, който има малко или по-голямо дете, ако го спрем дори на улицата и му кажем... смятате ли, че е безопасен, безопасна средата, всеки един ще каже, не, не може, аз не мога да оставя детето ми без съответния надзор, без съответните грижи и да не, трябва да съм премислил всичко. Обаче тази тенденция изключително много се разраства и както миналия път говорихме тук, хиперпротекцията взема ни така колосални размери вече в степен, в която много, много така тежко урязва битовата и социалната компетентност. Съответно, нито се усещат възможности на детето след това, нито неговите емоции, нито се развиват способностите му за самостоятелно справяне и ако щеш дори оцеляване, защото е въпрос на оцеляване, ако детето, да речем, попадне в по-лоша ситуация в училище или се изгуби някъде, когато е малко. Тази хиперпротекция в този смисъл е насилствена комуникация, защото блокира идеята за емоциите на детето, за неговото справяне, за неговите възможности, за това какво то всъщност има желание да пробва и го слага под един похлупак, който всъщност родителите инстинктивно имат нужда от това. Но аз мисля, че тогава дадох пример как идват, понеже освен в и-терапии, ние работим и в кабинети, идват доста често ежедневно родители за диагностика и игрова терапия на деца и примера, в който детето остава навън, майката трябва да влезе в кабинета, за да разкаже какво се случва. Хем на детето да не му е по някакъв начин дискомфортно, хем да не му доскочава и след това да можем да направим всички игри, рисуване и така нататък. Детето нямаше никакъв проблем. Това беше дете първи клас, докато майката през 5 минути ставаше, проверяваше, показваше му къде му е кърпата, къде е туалетната, как трябва да пие вода. Това дете до такава степен беше оплашено от средата, че постоянно изпитваше тревожност. Постоянно смяташе, че нещо лошо ще му се случи. Всъщност, ето това е насилието. С най-добри намерения ние програмираме детето ни да бъде в заучена безпомощност и да не може да се справя. Същата е работата, за да преминем към следващото с най-доброто. Тоест, поведението на родителите, които търсят, сондират и буквално възпроизвеждат ежеминутно, ежечасно, всеки ден най-доброто за детето. Какво имам предвид сега? Естествено, всеки иска детето му да учи в най-доброто училище, да бъде в най-добрата детска градина, с най-добрите учители, да има най-качествените пособия, място за живеене, дрехи, всичко, каквото е възможно според съответно джоба, както се казва на родителя. Това, така както го казвам, няма нищо лошо. Естествено, ние за това правим и създаваме поколение, за да можем да дадем най-доброто и всъщност да направим, както всеки от нас, който е родител, смята по-добър света и да дадем едно прекрасно бъдеще. Какво се случва обаче? Къде е тук насилието? Пак се опира до това. Аз даже ще мина през пример, който в момента ми хрумна. Сетих се за едно чудесно семейство с две дечица, които са в така една възраст 10 и 14 години и няма никакъв проблем. Тоест, те учат по възможно най-добрия начин, живеят в идеални условия. Училищата също са едни от елитните. Те имат, както нали, повечето деца се стремят най-добрите електронни устройства, най-хубавите дрехи според това, какво си харесват. Всичко на материално ниво, включително и най-много внимание, най-много помощ според това какво могат да дадат родителите. И картинката е перфектна. Но в един момент какво се случва? Децата започват да стават изключително невротични, неспокойни, напрегнати, дори на момент агресивни, особено към майка си. Тази свръх отдаденост с най-доброто, с най-грижите, които на всеки един етап, във всеки един момент откликва родителя, до такава степен понякога са ръжен буквално в детето, че то, както нали, говорих с едната от девойките, тя казва, не мога, аз във всеки момент трябва да съм възможно най-добра, защото усещам, че нали, това е голямата, не мога да не съм най-добра. Независимо дали съм изморена, дали съм зле.
Не ми се позволява.
Не, че не ми се позволява. Аз не си позволява. Вероятно, казвам, ще се позволи, няма да има последствия. Но тук, ето момента на насилието, който изобщо естествено не изглежда насилие. А детето не може да си позволи по никакъв начин да тръгне в страни от посоката, която му се задава, защото то ще разочарова, защото то се чувства длъжно, защото то трябва да изпълнява ни условия, които са дори написани и всъщност тук е насилственото. Ние говорим за това, че ти имаш най-доброто, дава ти се и за теб се грижиме по най-добрия начин и ние най-много те обичаме, но в същото време това не дава вариант за отстъпление, няма свобода. Обикновено следствие на такъв тип взаимоотношения тази симбиоза се изражда или в тежък невротизъм и психосоматика при децата, от всякакъв диапазон, нали, най-простичкото болиме постоянно корема до хранителни разстройства и автоагресия. Това е едната посока и другата посока е свръхтираничност. Не едно и две деца с такъв тип, както казах, насилствена комуникация вкъщи. Ние ти даваме най-доброто, съответно искаме най-доброто. Стига до поведение, в което стават тежко агресивни към родителите си, главно към този, който реално е в най-силен контакт и с най-милото и най-обгрижващото поведение, защото това е една, както се казва клишето, златна клетка, която по никакъв начин едно дете не може да разбие, нито защото няма съответния опит, нито може да изрази какво чувства и какво мисли. Той иска само или да успява, или да се откопчи от този модел на взаимоотношения. И всъщност това, което се случва много често, че родителя идва и казва, аз правя всичко възможно, правя най-доброто, а детето ми е абсолютно неблагодарно. Или другия вариант, правя всичко възможно, обаче постоянно самото ми дете е недоволно, постоянно имаме конфликти. И реално това, което е най-добро намерение, се превръща в насилствена комуникация, насилствени взаимоотношения. Тоест, така тихо по търлъчки, както се казва, се намества в семейството и в един момент Всички. Родители, баби, дядовци, те са фокусирани върху това дете. Добре, и ако това не е насилие...
Да, сега може би нашите слушатели си кажат, е добре сега да не искаме ли най-доброто за нашите деца, да не правим ли най-доброто за нашите деца, да не очакваме ли от тях да положат същото старание, да са достатъчно добри?
Всъщност, ето тук... е така, наистина, както казваш, буквално може да се взриви човек, като го слуша това. Но защо говорим за насилие? Защо? Никой не е казал, че ние не можем да искаме и не трябва да искаме най-доброто. Но ако се върнем към това какво означава насилствена комуникация, т.е. ние трябва да чуваме идеята на другия човек, мнението. Естествено, когато става въпрос за дете, ние не можем да му дадем безкрайна перспектива и варианти за избори, защото то трябва да се фокусира в нещо, иначе пак стават невротични. Но емоциите, мнението, желанията, всичко това трябва да се чуе, иначе най-доброто се изражда, както казах. Тоест, ние можем да даваме ограничени избори на децата и да ги подкрепяме в това. Ние можем да им помагаме, когато те имат нужда от помощ, но преди това трябва да ги оставим да видим докъде могат сами, защото ние ги подготвяме за живота, тъй като в крайна сметка като един родител не може през цялото време да е такъв обгрижващ и даваш в живота. А това, което трябва да се случи, че трябва да можем да оставим децата ни да правят премерени рискове. Не случайно от най-ранна възраст ние имаме в български фолклор прекрасни приказки, които винаги има перипетии, най-накрая има добър изход и поука. Имаме си приказката за неволята. В днешно време родителите не стигат до идеята за неволята. На детето всичко му е осигурено и то просто плува в най-добрите възможности, пак казвам, според семейството. Оттам насетне, когато излезе да се справя в средата, в която ще попадне, то не може да има толкова разбиращи хора, не може да има толкова даващи хора, не може да има толкова толерантни и постоянно осигуряващи възможности. Тоест, освен да му осигуриме най-доброто, ние трябва да го научим да се бори. И това е много важно. Защото конкуренцията днес е много по-голяма, отколкото да речем преди 30 години.
А това значи да му дадеш някаква повече възможност да избира какво да прави, нали? Защото тя борбата е избор.
Да, аз казах и това. И тук има един момент. Прекомерно много избори водят до невротизъм и невъзможност за избори. Mm-hmm. Затова казах ограничени избори. Тоест, ако аз искам детето ми да тренира, ще му дам вариант да си избере между два спорта, да речеме. Ще пробва един, може да не му харесва, ще отиде, ще пробва другия. Но ако започне да се отказва прекалено лесно, аз ще трябва да го мотивирам и да извади от него най-доброто, за да се почувства то справящо се в тази ситуация.
Как да го мотивираш? И не му се спортува, изморено е, толкова много има уроци и без това деня е натоварен, вечер се прибира вкъщи.
Ами, ако прави така, значи го е видяла от мен като родител. Аз съм също изморен и казвам, че нямам енергия, не мога нищо друго да прави, ще се свлека на дивана и ще гледам телевизия. Ми по-добре е да го хвана за ръка и ако можем да се разходим в парка, ако има работещ басейн и мога да плувам, да отида с него да плувам. Защото тук идеята е много често е така, така се случва. Не ме гледай какво правя, слушай какво говоря, трябва да е точно обратното. И в този смисъл много често ние не знаем как е така неусетно се настанява тази насилствена комуникация. Вместо да действаме заедно, да даваме възможности, ние определяме възможностите и след това започваме да натискаме и да изискваме най-доброто, защото смятаме, че сме дали
да
най-доброто.
Да действаме заедно, да даваме възможности.
Да. И пример, естествено.
Да.
А ако ти караш детето ти да речеме да си оправя стаята, но в същото време ти казваш, много съм изморен, не мога нищо да пипна, няма как да се случи. А ако ти не спортуваш, няма как да се случи и с него по лесен начин. Освен ако не си влезе в такава група и това не е тръгнало от най-ранна възраст, въпреки че стигайки до пубертета, много обратима ситуацията. Тоест, идеята е...
Ако ти не четеш...
И то няма да чете, естествено. Има изключения, не трябва да унифицираме в крайна сметка.
Слава Богу.
Да, да. Но това е много важно в този контекст, в който се движим, че реално, давайки най-добрите възможности, ние не осигуряваме най-доброто. Ние трябва да го научим да се справя, да прави избори, да може да преценява и да знае къде са неговите възможности. Така, когато порасне, може едно дете, което е живяло по този начин, да изгради алгоритъм за това как да си постави целта, какви стъпки трябва да направи до тази цел и какво трябва да изтърпи. Това, което се случва сега и което масово родителите, лутайки се между цялата литература и съвети и други примери, е, че децата са в заучена безпомощност, децата нямат добра битова и социална ориентация, те имат теоретична ориентация и това го виждаме, защото ние продължаваме да правиме от миналата година, както тук веднъж говорихме, скрининг или психологически проучвания на деца в детските градини. И това е постоянно, което наблюдаваме. Родителите им правят най-добро, но децата всъщност не са подготвени за това какво ги чака в практическите измерения на този живот.
Много благодаря, Алекс. Отново много информация за мислене. Не само за родители, а за всички, които общуваме, т.е. за всички нас. Александра Петрова от сайта и терапи. И до утре ви казвам. Хубав ден след обедът ви.